Jeg sitter her alene, derfor blir det en litt annerledes podcast. Jeg kommer til å, håper å si vise, det blir jo feil, kommer til å la dere få høre noen opptak fra Romania, som jeg var i forrige helg. Der var jeg for å observere og ha et innlegg på et seminar. Jeg observerte blant annet studenter, skuespillerstudenter i byen Cluj på universitetet der. Og noen av de hadde da valgt å fortelle PEIK. Så jeg tenkte at dette kunne være et fint tema for denne podcasten. Så jeg kan jo fortelle litt om PEIK først. Altså for det første så er det et kjempeeventyr, jeg vil si det gjør narr. Hensikten er å få lytteren til å le. Og kjempeeventyr, i motsetning til mange andre folkeeventyr, har jo ikke disse overnaturlige tingene som du finner i andre folkeeventyr. Det foregår mennesker imellom, og mange kjempeeventyr egner seg ikke i dag, fordi de var jo et slags uttrykk for misnøye i sin tid, som man gjorde narr av autoriteter som prest og fut og lignende. Og den funksjonen som presten hadde da disse folkeeventyrene ble samlet inn midten av 1800-tallet, har jo ikke for eksempel presten i dag. PEIK handler da om en gutt som har en tvillingssøster, eller han er vel en ung mann. Det er ganske brutalt folkeeventyr. Det er nok mange som ikke synes kanskje er like stor stas å fortelle folkeeventyret, nettopp på grunn av noen av de brutale elementene, men det er et veldig burlesk folkeeventyr. Det handler da om PEIK, som er fryktelig god til å lure folk. Og en dag han er ute, så treffer han på kongen, og kongen står der og kjeder seg litt, og lurer på om ikke PEIK skal prøve å lure ham. Og PEIK sier at han har glemt narrestikkene sine hjemme, og det er for langt å gå hjem. Og da sier kongen at han kan få låne hesten til kongen. Og det går jo PEIK med på. Så PEIK han setter seg opp på hesten, men han ser jo ikke ut til å kunne sitte på en hest. Han faller, han har slapp, han humper hit og dit, og så rir han av gårde, og kongen står tilbake og ler av hvordan PEIK rir på hesten. Men straks PEIK er ute av kongens syne, så retter han seg opp, og så rir han hesten så elegant som bare det. Og kongen han blir jo stående og vente, for PEIK han kommer ikke tilbake. Da blir jo kongen irritert, så han drar av gårde til PEIK. Nå har PEIK gjort en avtale med søsteren sin at du skal koke opp en gryte, og når den koker fylt med mat, så tar PEIK gryta ut og setter den på en stein utenfor stua. Og da kongen kommer litt irritert over at PEIK ikke har levert hesten tilbake, så får han se denne gryta som står og koker ute. Og PEIK forklarer jo at dette er en gryte som koker, eller steinen står på den koker, og dette vil jo kongen gjerne ha. For han har jo stadigvæk selskaper. Så kongen han kjøper gryta for dyre penger, tar den med seg hjem og sier fra til tjenerskapet at i dag skal de få slippe å lage mat, for han har en gryte som kan koke av seg selv, og han setter i gang, men det, og han er jo bedt inn til selskap til og med for å vise det fram denne gryta, og alle er jo sultne og står der og venter, det skjer ingenting. Da forstår kongen at han har blitt lurt for gang nummer to. Så kongen han blir rasende. Nå har PEIK gjort en ny avtale med sin tvillingssøster. Så da kongen kommer rasende, så treffer han tvillingssøsteren, og han insisterer på at han skal snakke med PEIK. Og søsteren vil nødig, for hun sier at han har så dårlig humør når han våkner om, når han blir vekket opp, for han ligger og sover. Men kongen han insisterer, og søsteren hun går og vekker PEIK, og da farer PEIK opp, og så stikker han kniven i henne, så blodet spruter. Da får jo kongen sjokk. Her har han vært vitne til et mord. Men PEIK roer kongen, og så finner han fram et horn, mener jeg der, og blåser liv i søsteren igjen. Og dette er jo en avtale PEIK har gjort med søsteren igjen på forhånd, så hun hadde på seg en rett og slett en griseblære fylt med blod, så når han stakk i henne, så så stakk han da en griseblæra, og søsteren lot som hun var død. Kongen synes at dette helt fantastisk, så han vil også ha da dette hornet, eller hva det nå det hun beklager at jeg ikke husker nøyaktig detalj, og kjøper denne for enda mer dyrere penger enn den gryta som koker av seg selv, og drar tilbake, og da tar han til å krangle med familiemedlemmene, og i krangelen så dreper han dem. Og jeg tror faktisk det kona til og med, kona og kanskje en av døtrene. Og alle blir jo helt forferdet over dette her, men kongen sier de skal ta det med ro, så han til å blåse over like. Det skjer jo ingenting. Og nå kongen rasende nå, for nå har han blitt lurt igjen. Nå skal han I hvert fall ta Peik. Men igjen har Peik gjort en avtale med søsteren sin, så søsteren hun kler seg ut som han og Peik som henne, og søsteren hun reiser bort. Mens Peik blir igjen. Så når kongen kommer, så tror han at det søsteren som der, og hun jo sørgmodig over at hun lever der alene, så kongen inviterer henne til slottet. Der blir hun god venninne med kongens døtre, så god venninne at de blir faktisk gravide. Og da stikker Peik av gårde, og da forstår jo kongen at på ny har Peik lurt ham, men denne gangen gir han seg ikke, og han får tatt Peik. Og kongen dømmer han til døden. Og det skal skje på følgende måte, at han skal rulles utenfor en klippe I en tønne. Så han setter Peik ned I en tønne, og han skal få lov til å sitte der til dagen etter, og tenke over alt det han har gjort. Mens Peik sitter der, så sitter han og snakker med seg selv, og da kommer det en gjeter med en stor flokk med dyr. Og denne gjeteren en gammel mann, og han får høre Peik, sitter der og snakker om paradis og lignende, og spør da om ikke de to kan bytte plass. Og det går jo Peik med på for en rikelig betaling, blant annet hele denne flokken med sauer. Så skredderen han går I tønna, og Peik tar flokken med sauer, og da kongen kommer, så tror han jo at det Peik som sitter der, så han dytter jo tønna utenfor klippen og ned I havet, og tenker at nå han kvitt Peik for godt. Og det han jo ikke, for da han går hjemover, så treffer han jo på Peik med den store flokken med dyr. Og kongen lurer jo på hvordan I all verden dette har gått til, og Peik forteller jo at han, da han ble dyttet utenfor, så havnet det jo den mest fantastiske verden, hvor han fikk denne flokken med dyr, og det var uendelig med rikdommer der. Og da vil jo kongen selv oppleve dette, så han truer av Peik til å dytte ham utenfor klippen I en tønne. Og kongen han kryper opp I tønna, og lokket blir satt på, og Peik dytter ham utenfor. Og der ender vel den fortellingen med Peik som en ny konge. Det jeg tenkte først at du skulle få lov til, det faktisk å høre et opptak fra en av disse rumenske studentene som forteller Peik. Og det som var morsomt da, for de hadde jo øvd litt på denne fortellingen når jeg kom, det jo at de kalte Peik for pikk. Og jeg fortalte jo hva det uttrykket betyr på norsk. Men det jo ikke sant, når man har lagt til seg et navn, så det jo ikke så lett å endre det I en fart. Så her roter av denne veldig søte, hyggelige Kathleen, som en mannlig student, litt mellom peik og pikk. Men her kan du høre et opptak fra da han forteller om det norske folkeeventyret om Peik.
Eu am să vă spun azi o poveste despre un băiat foarte descurcăreț și jucăuș, care se numește Peik. Pentru că ne-am lovit de asta și am aflat ieri că pic înseamnă altceva în alte limbi și nu pot să spun la ora asta. Și povestea începe așa. Începe ca orice altă poveste cu a fost odată ca niciodată. A fost odată ca niciodată o familie care avea doi copii. Gemeni. O fată și un băiat. Ei semănau atât de mult încât nici părinții lor nu-i deosebeau decât prin haine. Ei bine, a venit timpul ca părinții lor să se ducă, să dea colțul, să plece. Așa că cei doi au rămas singuri. Băiatul fiind foarte jucăuș și nu foarte harnic de felul lui, a reușit cum de cum să scape de tot ce a rămas de la părinte. Așa că într-o zi sora lui s-a luat de el și i-a spus Măi, fake. Trebuie să facem ceva, pentru că, uite-te, am rămas fără nimic. Nu mai avem nimic de mâncare, nu mai avem niciun ban, nu mai avem nimic. Trebuie să faci ceva, tu ești bărbatul acum în casă. Iar el...
Det neste opptaket du skal høre, det en samtale jeg har med Philip og Philip, som læreren deres, og Ben Hegarty, som en britisk forteller. Philip, han blant annet Commedia dell'arte. Underviser blant annet i Commedia dell'arte, altså teaterformen Commedia dell'arte. Og det jo visse likheter mellom den teaterformen og et skjemteeventyr. Det sånn type karakterene i et skjemteeventyr jo gjerne typer, og det samme finner du jo i Commedia dell'arte. Så jeg spurte om det, jeg spurte blant annet om det var grunn til at de hadde valgt. Noen av studentene hadde valgt for eksempel Peik da, som folkeeventyr, fordi de akkurat hadde gjennomført et kurs i Commedia dell'arte. Uansett, her samtalen med Philip og Ben.
I noticed, and I wonder if that has something to do with Commedia dell'arte, that several of the stories were quite, you know, like Pike. The story was very tight. I mean, the story is, the folktale is very based on types.
Yes.
And do you think that you chose those stories, that students chose those stories because of that?
I think they were very much influenced, because before Ben came now, we had an opening premiere, we opened the premiere in Commedia dell'arte, and they did a very intensive study on Commedia dell'arte prior to this workshop. And they are incredibly, very strongly influenced.
But do you see the similarities between a story like Pike and a woman with the lovers and Commedia dell'arte? Do you see there are similarities?
Of course we do. Of course we do. Of course we do. But it depends on the player. I mean, it depends on the key of interpretation. If I were to do it, probably I would choose another path. But they use the tools that they have at the moment, especially the tools that they have acquired recently. That's why they... But obviously, this kind of folk tales, this is something I have discussed with Ben before. And before his prior, his previous coming to Romania, we have discussed about the links between Commedia dell'arte and storytelling that I wasn't very aware before we discussed it. But nowadays, of course, we see it. We see it in connection with our folklore.
Yeah.
Yes, before this exam of Commedia, this performance, I did another one which is based on Romanian legends and mask traditions in Romanian. And I could see them. The link between folk tales and...
Well, I think you, Ben, you have this sort of theory that these stories might come from street life, from medieval...
I'm not sure which came first, but they adapt to the physical comedy of, for example, the husband and wife who swap jobs. It can be physicalized as a very funny play, but it can be told as a very funny story. And I feel that one may have come before the other, but one doesn't know which way around. But what's interesting is that these motifs, these trick motifs and foolish motifs, are very widespread. And I don't know. There's one of the Commedia scenarios I think I read a long time ago. You would know, is the story of the hunchbacks. You know that one?
Pulcinella is the hunchback.
But where the hunchback is given away by the fairies and comes back.
Oh, he's given. Yeah. He's taken. Yeah. Hunchback.
I have. It's either that or it's one of the Kasperle stories from Germany, the glove puppet. But it's a feeling that they're part of the same world or similar world.
Some say that even Commedia dell'arte characters come from puppetry. They were originally puppets. Because there are a lot of similarities in terms of stage grammar, movement grammar. between them and them.
I think Dario Fu has a theory where he's talking about the Sunny mask or the Sunny player, that in a street performance there has to be a break, and in the break there's a storyteller with a mask telling a story.
I think it's possible. I mean, it's very interesting. I've never seen anybody tell a story with a mask on the whole way through. I've seen it as an exercise, but never as a performance.
But in Commedia dell'arte, Canavas, that's the name of the script, usually there's someone who comes and does the prologue.
Yeah. And it sets up the scenario.
Yeah, and it's mask. It's wearing masks.
We have that in the Théâtre Soleil, a movie about Molière. There's a beautiful scene where he has a mask playing two characters and telling the story at the same time. It's a fantastic scene. You haven't seen Have you seen the series Théâtre du Soleil about Molière? It's fantastic, beautiful.
Television or it's a film?
It was a play, then it turned into a television, like Peter Brook with the Mahabharata. Okay, thank you.
But what didn't happen, which was simply a matter of time, is I would really, in a way, the focus has been on storytelling. And therefore, it was on the form. But I would be very interested to take those plays and really see, without using a narrator or a part narrator, see their from the physicality, they make a very tight piece of bouffonnerie from it, because the potential is huge, but it requires a lot of work.
Wordless, you mean?
More work.
Wordless. I mean,
it could have words, but much more physical.
Key.
It was interesting how, in fact, yesterday what they did was more verbal than what they did when they did it before. It was more physical, and that was just the particular groupings of who was there, and maybe the context. But we did something a couple of days ago, and it was much more physical. Not so many words.
Jeg kan avslutte med å si at Peik ble samlet inn i 1847 i Øst-Agder. Og det var Jørgen Moe som samlet inn folkeeventyret. Så vidt jeg vet, så finnes det en variant til av det folkeeventyret i Norge. Men det som jeg synes interessant, det var at det var en soldat ved navn Olav som var informanten til Jørgen Moe. Jeg tenker at det en interessant tanke. Hvordan har han fått denne fortellingen? Gjennom sitt soldatliv, eller har han fått, hørt det hjemmefra? Og det sånne typiske fortellinger soldaten fortalte seg imellom på den tiden? For eksempel kan det være en tanke man kanskje kunne forfulgt, om man hadde nok kilder til å finne ut av det, og det finnes det da dessverre ikke. Men det man vet jo at soldater forteller når de i krigen, i hvert fall, det vet man. Fint, jeg takker for meg, og håper at jeg sitter overfor noen andre neste gang jeg lager en podcast under temaet «Det henger i lufta». Ha en god helg!